Mėly Marijos radio klausytojai, visų pirma, visus nuoširdžiai sveikinu vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo šventėje. Tegul gerasis Dievas laimina mus visus, mūsų tėvinę Lietuvą, gražią ir prasmingą Lietuvos ateitį, kartu džiaugiantis ir dėkojant Dievui už tuos žmones, kurie Lietuvą kūrė ir ją kūrė, kurie pasišvenčia dėl Lietuvos dabarties, kad Lietuva turėtų prasmingą ateitį. Toliau tęsėme laidų ciklą skirtą atgailos sakramento pažinimui. Prie mikrofono draugė su jumis esu Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu klausant laidas jums kyla kokie klausimai, liečiantys atgailos sakramentą, jo šventimą, jūs galite savo klausimus siųsti Marijos radio redakcijai adresu redakcija@marijosradijas.lt arba siųsti SMS žinutes telefonu +370 650 491 07. Baigus šį laidų ciklą, keletą laidų skirsime atsakymams į jūsų klausimus. Šios ir kitų laidų įrašus jūs galite rasti Marijos radio laidų archyve. Praeitą kartą mes kalbėjome apie įvairias kliūtis, kurios trukdo priimti atgailos sakramentą, išvesti. Ir tos kliūtis gali iš viso pakeisti žmogaus, įtakoti net ir patį santykį su Dievu. Tai visų pirma, sakėme, jog pati didžiausia kliūtis yra tikėjimo trūkumas dėl įvairių priežasčių, na, kada žmogus nekreipia dėmesio arba nesirūpina augti tikėjime, tikėjimas arba auga arba mažėja. Ir tai ne tik tai tikėjimas teorinė prasme, kad mes tikime, jog Dievas yra, bet juo ir pasitikime. Mes Dievu pasitikime, žinodami, kad Jis mus myli ir nori ir gali mūsų gyvenime viską pakeisti į gerą. Tas pasitikėjimas Dievu, susiduriant su įvairiais gyvenimo sunkumais, kartu yra mokykla, kurios metu pats Dievas save žingsnis po žingsnio atskleidžia. Mums kartu atsiskleidžia, kaip mus mylintis tėvas. Tikėjimo stoka yra trūkumas Dievui veikti mūsų gyvenime, kaip kad Jėzus negalėjo daugelio žmonių pagydyti dėl tikėjimo stokos. Taip viskas vyksta ir žmogaus gyvenime, mūsų kasdienybėje. Dievas iš savo pusės daro viską, kad būtų su žmogumi per visą jo gyvenimą, tačiau žmogus, turėdamas laisvą valią, gali Dievo tartumą, Dievo meilę, Dievo malonę atmesti. Kita labai svarbi kliūtis, kurią aptarėme, yra stabmeldystė. Tai įvairių stabmeldystės formos. Žmogus gali sureikšminti bet ką, kitaip sakant, svarbesnę vietą gyvenime skirti bet kam, išskyrus Dievą, arba Dievui tiesiog, na, skirti kažkokią tai vietą ir tai bus stabmeldystė, ar tai pat žmogus, ar tai žmogaus įvairūs poreikiai, vertybės, medžiaginiai dalykai, karjera, pareigos, hobi, pasiekimai, net ilgas amžius, kurį žmogus ypatingų būdų nori kažkokiu tai būdu pratęsti, arba net ir religinė veikla, arba net ir gera veikla, kuri tokiu būdu sureikšminama ir iškeliama aukščiau Dievo, juo mažiau pasitikint arba tą dalyką, daiktą, elgesį, susvarbinant, sureikšminant labiau negu Dievo valią. Tai yra kažkas, kad ir kažkas vertingo, gero, kas tarytum užima centrinę vietą žmogaus gyvenime. Tas kažkas, bet ne Dievas. Galiausiai dar viena labai svarbi kliūtis yra, sakytume, tai, kas yra, kas sėdi žmogaus gyvenimo soste, tie tokie svarbūs dalykai, daiktai ar problemos, o juos apibūdinti galime, tai tam tikras troškimas, nepasotinamas godulys, godumas, juo patenkinti save, savo gyvenimą, savo perspektyvas, kada, sakytume, yra, na, žmogus pilnas tų dalykų, kurie yra, atrodo, daug svarbesni. Tai netvarkingi žmogaus troškimai, užimantys centrinę vietą, ko pasekoje, jeigu jie neįvyksta, jeigu žmogus jų nepasiekia, tai žmogų daro tiesiog nelaimingu. Ir žmogus tampa savo norų įkaitu. Norai tiesiog gali žmogų taip draskyti į vairias pusės, žmogus gali norėti labai vienas kitam prieštaraujančių dalykų, bėga gyvenimas, toka to gyvenime džiaugsmo, bet vis norai, kurie veja vienas kitą ir žmogus tampa norų vyjimosi nuolatinio, jų vaikymosi, tiesiog įkaitų niekada, neapsidžiaugiant tuo, ką žmogus turi, ką žmogus gali, nedėkojant Dievui už patį gyvenimą, nes tie visi norai neturėtų jokios prasmės, jei tiesiog žmogui Dievas nebūtų suteikęs gyvenimo. Dar viena kliūtis, arba sakytume tam tikrai mūsų prigimti įrašyta žaizda, kad Dievas yra mūsų tėvas. Ir žmogus šito pasekoje trokšta būti laimingas ir trokšta būti mylimas, trokšta būti vertinamas, priimtas, gerbiamas, branginamas. Ir kada žmogus to nepatiria, jis jaučiasi sužeistas, žmogui skauda. Tai atliepia į tą žmogaus prigimtį įrašytą Dievo veidą, Dievo atvaizdą, kur žmogus yra sukurtas kaip Dievo mylimu. Ir tuomet, jeigu kažkas parodė pyktį, kritiką, pasmerkimą, atmetimą, išdavystę, neigimą, žmogus tai patiria kaip žaizdą, kaip skaudulį. Ir net jeigu kartais yra geri dalykai žmogaus patiriami, bet mes žinome, jog visi dalykai, nežiūrint kokie bebūtų geri, jiems stokojama pilnatvės. Žmogus nori, kad ta laimė, jeigu iš tikrųjų yra laimė, žmogus jaučiasi laiminga, kad ji būtų pastoviai, kad jinai nedingtų, kad žmogus visuomet būtų laimingas ir iš gyvenimo patirties žino, kad taip gyvenime nėra. Tai irgi tam tikras žmoguje įrašytas, na, tiesiog prigimti į Dievą kreipiantis tam tikras veiksnys, kad žmogus be Dievo negali būti laimingu. Taip, kurį laiką, ilgesnį, trumpesnį, gali žmogus jaustis laimingu, bet galiausiai susiduriant su laiko tėkme, su viskuo, kas yra trapu, kas viskas pasibaigė, žmogus suvokia, supranta, kad kažko tai iš tikro trūksta gilesnio ir prasmingesnio. Na ir taip pat praeitą kartą vėrėme tarytum na kelią į tą labai svarbią, na dar vieną kliūtį, kurią vadiname atlaidumo trūkumas. Ir čia kaip tik norėčiau rekomenduoti tikrai labai vertą dėmesio knygą Katalikų pasaulio leidiniai. 2024 metais šitą knygą išleido, tai Vini Flynn knyga 7 išpažinties paslaptys. Ir jie remiantis norėčiau kartu su jumis keliauti į tą atleidimo slėpinį, kuris labai tampriai yra susijęs su paties Dievo atleidimu mums ir kokia tai svarba, kokia didelė reikšmė turi mūsų gebėjimas atleisti kitiems ir kalbėti apie tai tikrai, kiek tai yra įmanoma brandžiai atsakingai, nes tai nėra taip paprasta. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad na, Dievas mums yra gailestingas, mums atleidžia, kaip ir atrodo viskas gerai, nors galime taip pat turėti sunkumų, stokoti pasitikėjimo Dievo gailestingumu, bet ta kliūtis pagrindinė priimti Dievo gailestingumą, sunkumai arba negebėjimas atleisti tiems, kurie kažkokiu būdu mums yra nusikaltę, įžeidę, įskaudinę, padarę blogą. Taigi mes Dievą vadiname savo dangiškojų tėvų ir mes esame jo vaikai, tai šventojo rašto pagrindinė vedamoji mintis ir Katalikų bažnyčios katekizmas 2793 paragrafe sako, kad mes Dievui priklausome ir jo tėviška meilė mums neturi ribų. Dievo meilė mums neturi ribų, bet gali būti įvairios sunkumai ir kliūtys priimti tą meilę. mūsų galimybės gali būti ribotos priimti Dievo meilę ir gailestingumą, arba net iš viso uždaryti Dievo gailestingumą, kuris mums yra skiriamas, Dievas atleidžia, bet mes padarome tai, kad tas Dievo gailestingumas mūsų nepasiektų. Tėve, mūsų maldoje mes kalbame ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Na, tėve, mūsų malda mus ragina taip pat drąsiai pasitikėti Dievu, pripažįstant tai, kad esame Dievo mylimi, nežiūrint tai, kad esame nusidėjėliai, mūsų viltis yra tvirta. Katalikų bažnyčios katekizmas 2839 paragrafe sako, kad veiksmingas ir neabejotinas jo atleidimo ženklas yra jo bažnyčios sakramentai. Tai plaukia iš Kristaus kryžiaus aukos, jo mirties prisikėlimo, ir šitą slėpinį mes švenčiame šventomis mišiomis Eucharistiją, ir šito kryžiaus kančios mirties ir prisikėlimo slėpinio plaukia visi sakramentai, kaip Dievo malonės ženklai, tai Dievo kelionė, Dievo pasilikimas su mumis, kad mus nuvestų, kad kartu su mumis nukeliautų į tą amžinąjį gyvenimą. Taigi, mūsų rūvantis gailestingumas negalės pasiekti mūsų širdies tol, kol nebūsime atleidę savo kaltininkams. Katekizmas daro tokią išvadą, na, žvelgiant į Tėvę mūsų maldos prašymą. Kai atsisakome atleisti savo broliams ir seserims, mūsų širdis užsiveria, tampa užkietėjusi ir dėl to neprieinama gailestingai Tėvo meiliai. Katalikų bažnyčios katekizmas 2840. Na ir čia kelkimės drauge į minėtą mano knygą, kad drauge su autoriumi tiesiog labai giliai pažvelgtume ir į patį Dievo gailestingumą, ir į mūsų gebėjimą ar negebėjimą atleisti kitiems, ir kaip tai teisingai suprasti. Ir čia autorius kreipia mūsų dėmesį į tą klausimą, kasgi sėdi mūsų gyvenimo soste. Jeigu Kristus, viskas yra gerai, bet mūsų tikėjimo ir krikščioniško gyvenimo ir bendrai žmogaus gyvenimo soste gali sėdėti atleidimo stoka, atleidimo trūkumas. Jis nustumė Kristų ir tikėjimą mes net išpažįstame, galime net ir lankyti bažnyčią ir melstis, tačiau labai stiprus mūsų viduje esantis akcentas – atleidimo stoka. Tai kartelis, pagieža, kuri sukietina mūsų širdį ir uždaro ją nuo Dievo meilės. Tada mes turėtume klausti, kam aš turiu atleisti? Ar yra žmonių, ant kurių pykstu? Kam jaučiu pagiežą? Ar vis dažnai laikausi pykčio? Kokie nemalonūs skaudinantys prisiminimai vis dar gyvuoja ir smūgiuoja mane viduje, taip, kad mano santykiai su kitu žmogumi arba nutrūko, arba atšalo, arba net tapo priešiški. Prisimindamas įvairių žmonių padarytas nuoskaudas, suprantu, kad reikia atleisti, kažkokiu tai būdu ieškau to atleidimo, atleisdamas savo širdyje nuoširdžiai, pasijaučiu geriau. Jeigu tikrai žmogus iš širdies sako tikrai, nors man tai yra skaudu ir aš dažnai prisimenu apie kitų žmonių padarytas nuoskaudas ir prisiminimą, mes specialiai kalbėsime, tai svarbu paliest, bet mes jaučiame savo širdyje trokštame atleisti ir iš širdies tam žmogui atleidžiame. Čia šitą mūsų teiginį reikėtų dar giliau panalizuoti, ką reiškia iš tikrųjų atleidžiame. Ir kada, jeigu tikrai nuoširdžiai sakome, aš kitam žmogui atleidžiu, mes tikrai pasijuntame geriau. Žinoma, gali būti labai sunku atleisti, ir čia turiu minty ne kokias smulkmenas, bet apie tai dar kalbėsime labai rimtus dalykus, kada kitam žmogui gali būti padaryta didelė žala, didelis blogis, didelė skriauda, gali būti sugriautas kito žmogaus gyvenimas, skirybos, kokiu nors būdu pakenkta kitam žmogui, padaryta tokia žala, kurios neįmanoma atitaisyti, kuri turi pasekmes, kuri įtakoja tolimesnį žmogaus gyvenimą. Ir eilė tokių labai tiesiog sukrečiančių dalykų, ir kada apie tai kalbame, kad mes nenueitume tokiu lengvu, pigiu keliu, na, tiek to, aš atleidžiu ir visa kita. Nors, na, viduje mes suprantame, kad ko gero taip nėra. Todėl reikia labai drąsiai savo įvardinti, pasakyti, pavyzdžiui, kad man sunku atleisti, kad aš negaliu atleisti, kad aš pykstu. Na, net ir taip pat pasakysi, kai kada tenka girdėti žmonės, sako, mirsiu, nedovanosiu, arba, sakoma, nu ką, aš jam atleidžiu, bet su juo nenoriu turėti nieko bendro. Taigi visus šitos dalykus, šitos teiginius, kurie būtų mūsų širdyje, mes turime įdėmiai juos žiūrėti, neieškoti, na, tokios lengvos skubotos išeities, nes galime tokiu būdu tik paslėpti, užmaskuoti savo neatleidimą. Tai būtų, kada mes iš tikrųjų neatleidžiame, bet pasidarome tokią atleidimo imitaciją ir su ta imitacija gyvename. Jaučiamės blogai, bet sau deklaruojame, kad atleidome. Ir nepajudame iš mirties taško, mes iš tikrųjų neatleidome. Ir ką reikia daryti? Dabar, jeigu mes iš šitos perspektyvos žvelgiame giliau, pabandykime žvelgti į savo jausmus, į savo vidų ir juos taip ramiai, bet drąsiai analizuoti. Kada mes žvelgiame į save, mes randame įvairius jausmus ir reikia juos įvardinti. Kai kurie jausmai, kurie yra visiškai nesusiję su kitais žmonėmis, su patirta nuoskauda. Ir dabar bandykime keliauti. Pavyzdžiui, be ryšio su kokiu nors kitu žmogumi, kuriams padarė kažkokią skriaudą. Kaip dažnai būnu susierzinęs, piktas, nusivylęs, kaip jaučiu pagiežą. Kiek to pagieža susijusi su kokiu nors asmeniu, kiek visiškai su nieko nesusijusi. Kaip vertinu įvairias sudėtingas situacijas, kuriuose esu nepatenkintas. Jaučiu net Dievui pyktį, kad neatsiliepė mano poreikius, neatsakė mano maldas. Turėjau gerų planų, bet Dievas juos, atrodo, negirdėjo, nepriėmė. Tam tikra jausena, tam tikra būsena, kuri yra net nepaaiškinama. Ir jeigu visa tai žmoguje kaupiasi, tai gali prasidėti su kažkokiu tai dideliu skauduliu, vienu ar kitu, jeigu to tikrai atleidimo stokojama, tos blogos emocijos, tie blogi jausmai žmoguje ima kauptis. Ir nepastebimai vis dažniau ir dažniau žmogus jaučiasi supykęs, susierzinęs, vis kažkuo nepatenkintas. Toliau tai dar transformuojasi ir tai gilėja ir tai gali pasireikšti tam tikrą būseną. Ir oras blogas, ir nespėjau į autobusą, parduotuvėje kasoje nemandagiai atrodo aptarnavo, ko paklausiau, neigiamai atsiliepė. Nuėjusi į gydymo įstaigą, vėl iš vidaus žmogaus įsilieja nepasitenkinimas, pyktis, kritika. Ir pamažu, tokia būsena ima ir užvaldo daugiau ar mažiau visą žmogaus jauseną. Žmogus net kartais be priežasties yra varginamas pykčio, kažkokio nepasitenkinimo, viskas blogai, viskas netinka. Ir ta tokia būsena ima pamažu užvaldyti, kada kiti sako, na tai ko tu toks piktas? Ne vieną kartą tekę yra girdėti, sako, aš nepiktas, aš teisingas, su manim taip neteisingai pasielgė, aš mandagiai elgiausiu priešingai, grubiai atsakė. Ir tai yra tiesa. Žmogus patyrė kito žmogaus ar psichologinę prievartą, ar tam tikrą agresiją, nemandagų žodį, patyrė piktumą. Ir tai yra tiesa. Bet nežiūrint tai, žmoguje ta negatyvo tokia nuotaika, į ją atsiliepiama tuomet net nesamoningų piktumų, tam tikra vidinė būsena, kuri kaip kokia liga, kaip koks auglys, kaip kažkas tokio žmogų ima graužti, ima naikinti. Žmogus darosi surūgęs, viskuo nepatenkintas, tarytum pasaulyje nėra nieko gero, nieko gražaus, tik tie tokie negatyvūs dalykai. Ir tada, jeigu būna, kad ir kokia šventė arba susitikimas su draugais, su kaimynais, o ypatingai su tai žmonėmis, su kuriais kartais ir retai pasimatome, tada vėl iškyla įvairus negatyvas. Apkalbinėjimas, kalta valdžia, kalti kaimynai, vaikai, draugai, bendrai kaltas gyvenimas ir net dėl visko žinoma kaltas Dievas. Tada toks bendravimas tampa labai sunkiu, žmonės, kurie, na, turi gyvenime turbūt kitokį požiūrį į viską, tas toks negatyvumas ima tiesiog erzinti, labai sunku bendrauti dėl to, kad tas kritiškumas, tas negatyvas, ta tokia slogi nuotaika arba agresyvumas labai persiduoda ir žmogus pamažu labiau tampa tiesiog izoliuotu, pats save izoliuoja, kitiems žmonėms, na, tiesiog nemalonu bendrauti, žmogus vis labiau ir labiau jaučiasi kažkaip nepriimtas, atstumtas ir užsisukama į vis didesnį tam tikrą nemėgimo ratą, pa žmogus vargsta, na, tuo pačiu ir savo tokia būsena veikia kitus, įtakoja kitus taip pat tokiu savo emociniu, vidiniu pasauliu užkrečia. Padarykime pertrauką, po pertraukos sugrįšime į laidą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Sugrįžtame į laidą Tikėjimo vartai, kuri yra skirta labiau pažinti atgailos sakramentą. Kalbėjome apie atleidimo svarbą ir kaip atleidimo stoka gali žmogų labai kankinti. Kalbėjome apie tai, jog neatleidžiant žmoguje kaupiasi labai daug negatyvių emocijų, labai daug skausmo ir blogis yra labai klastingas. Žmogus tikrai mato, kad jis nekaltai nukentėjo ir tai yra tiesa. Kiti padarė skriaudą ir tai yra tiesa. Ir klausimo esmė yra daug giliau. Tikrai tas žmogus, kuris nepagrįstai ir nepelnytai nukentėjo, yra nekaltas. Tai objektyvi tiesa. Tačiau čia labai svarbu aiškiai suprasti. Nežiūrint tai, mes turime atleisti. Ir toliau svarstysime, žiūrėsime, kodėl ir kaip tai visa giliau atrodo. Tas atleidimas pirmiausia yra reikalingas dėl mūsų pačių, kad ta blogio per kitą žmogų padaryta žaizda, kito žmogaus per blogį padaryta mumyse žaizda negadintų mūsų gyvenimo. Taigi sakytume, na taip, su tokiu švelniu egoizmu turėtume pasakyti, mes turime atleisti pirmiausiai dėl savęs, kad tas blogis mūsų nenaikintų, nes blogio dauginimos receptas yra blogis dauginamas blogiu. Jeigu mes neatleidžiame, galiausiai mes prieiname tokios išvados, kad dėl visko yra kaltas Dievas. Dėl visko, na, net baisiai skamba, kaltas Dievas, kad sukūrė tokį netobulą žmogų, tokį blogą pasaulį, kuriem yra daug blogio, daug kančios, labai supaprastintai mes, kad tada labai žiūrime ir dėl visko yra kaltas Dievas. Nors Tėve mūsų maldoje sakome, tiesie tavo valia, tačiau mes šitą netleisdami perfrazuojame kitaip, tiesie mano valia. O kadangi mano valia neįvyksta, kas dėl to kaltas? Atsakymas aiškus. Ir tos visos negatyvios netleidimo nuostatos, arba tas, sakytume, įsitvirtinės, įsišaknyjas, ypatingai pavojinga, kada įsišaknyja tas neatleidimas, vėl kalbėdamas apie to noriu pabrėžti, žmogus gali iš tikrųjų būti nepelnytai nukentėjęs. Ir čia kalbame apie tikrai labai rimtus dalykus. Ir tos kliūtys, nuo jos tarytum išauga kaip reakcija, žmogus reaguoja į tą sukeliamą skausmą, žalą. Tai nereiškia, kad mes užmerkėme akis teisingumui. Tai nereiškia, kad tas, kuris padarė blogį, neturi atsakyti. Tai nereiškia, kad jis neprivalo atsiprašyti. Tikrai taip. Bet jeigu to nėra, tai mes ir toliau gyvename su tuo neatleidimu, kuris pirmiausiai yra žalingas mums, nes blogio klasta siekia, kad tokiu būdu net ir padarius mums didelę žalą ir skriaudą, toliau blogis mus kankintų, kokiu būdu, kadangi neatleisdami mes nepatiriame Dievo gailestingumo malonės. Mūsų negydo Dievo malonė, negydo jo žaizdos. Mes toliau kalbėsime apie Kristų mirštantį ant kryžiaus. Iš tam kontekste galėtume paklausti, kągi Jėzus padarė, kad jį prikalė ant kryžiaus ir kaip Jėzus prikaltas ant kryžiaus elgėsi. Dažniausiai sąmoningai mes nenusprendžiame, pavyzdžiui, silpnai tikėti į Dievą arba Dievu mažai pasitikėti. Arba laikyti kitus dalykus svarbesnius už Dievą, sakykime, savo asmenio nuomonę, patį save, savo gyvenimą, pareigas, pasiekimus, troškimus. Ne, mes nenusprendžiame, mes teoriškai pripažįstame, taip, Dievas yra aukščiau už viską, aukščiau už mane patį, už gyvenimą, už pasiekimus ar nesėkmes, teoriškai taip. Tačiau mes galime neleisti Dievui gydyti mūsų žaizdas, o tos kitų žmonių, lygiai taip pat ir mūsų kitiems, padarytos kitiems žmonėms žaizdos, kitiems taip pat padarytos žaizdos žeidžia. Ir tada, kada mes kalbame apie atgailos sakramentą, čia tam tikra truputį digresija, atgailos sakramentas yra nuolatinis procesas. Ar mes kada iš tikrųjų ateis toks laikas, kada pasidarysime tokie, kad iš tikrųjų galėtum pasakyti, aš niekada neįžeidžiu Dievo, niekada nenusidedu, niekada kitam žmogui nepadarau ir nepadarysiu nieko blogo, kito neįžeisiu, neįskaudinsiu. Ir bus ateis laikas, kada niekada nieks manęs neįžeis, neįskaudins. Taip niekada nebus. Kai mes kasdien kvėpuojame, plauname rankas, valgome, susidurime su įvairiomis gyvenimo kliūtimis, džiaugsmais, kasdieniais rūpėčiais, tai yra gyvenimo kasdienybė. Reiškia, visada mūsų gyvenimas bus panašus toks, koks jis yra šiandien. Tik tai gali keistis jo kokybė, gali keistis mūsų santykis su Dievu, su kitu žmogumi. Jis gali būti kitoks ir mes galime būti kitokie. Šitos žaizdos, jos žaidžia mūsų širdį. Ir jeigu mes tų kliūčių neieškosime, net nesužinosime, kad jos ten yra. Jeigu žmogus, sakykime, nekreipia dėmesio į higieną, į sveiką mitybą, nesitikrina savo sveikatos, gali prasidėti koks susirgymas, žmogus nesigilins, na, blogai pasijuto, jis nesigilina, ai, tiesiog numoja ranką, čia nieko, čia praeis, jau ne kartą tai buvo. Vėliau, kada padėtis tampa sudėtinga, kreipiasi gydytojas, medikai sako, o kodėl jūs nesikreipėte anksčiau? Ir nieko nepadės atsakymas, na, tiesiog galvojau, kad praeis bus gerai. Sako, tiesiog jūsų situacija yra labai bloga, mes nežinome, ieškosime būdus, stengsimės gydyti, padėti, bet visai kitai būtų, jeigu jūs būtumėte kreipęsis anksčiau. Taip lygiai taip pat su sielos ligomis. Žmogaus siela gali sirgti, žmogus blogai jausis, jis nesigilins į savo vidų, jis sirgs, jaus simptomus, naudos kažkokius tai tranquilizantus, raminančius vaistus, tepaliukus, na jau šiandien geriau. Bet iš tikrųjų yra blogai, žmogus serga kokia nors sunkia dvasinė liga ir žmogui reikalinga tikrai kompetentinga pagalba, kurios esmė besąlygiškai priimti tai, kad tave Dievas myli. Net keistai turbūt skamba, kad, sakym, Dievas mūsų atsiklausė, ar tu nori, kad aš tave mylėčiau? Dievas sako, aš tave myliu, tu tik leisk man tave mylėti. O žmogus sako, na ne, čia taip, bet aš netikiu tavo meilę. Aš noriu, kad tu mane mylėtum, bet va kito, kuris man va tai pasakė, tai padarė, aš jo negaliu priimti, aš negaliu jam atleisti, noriu, kad tu man atleistum, bet aš kitam negaliu atleisti, nes jo padaryta skriauda yra labai, labai didelė ir tai mane labai žeidžia. Tiek mūsų nuodėmės, tik mūsų, na, toks nesupratimas, nepažinimas savęs gali būti dideli pančiai. Na ir ką kalbėti tada, jeigu, sakykime, ir požiūris būtų į atgailos sakramentą ne tik į kaip pavienį veiksmą, kas būtų klaidingas supratimas. Atgailos sakramentas yra procesas, nuolatinis procesas. Ir jeigu būtų atmestinis požiūris į atgailos sakramentą, na kaip tuomet žmogui pagyti, jeigu einant iš pažinties paviršutiniškai arba iš viso nesiruošiama, nežiūrima pirmiausiai pačiam į savo vidų, ką kalbėti apie vidaus atskleidimą nuodėmklausiui, kuris kartu ir yra Dievo skirtas, kad pasitarnautų Dievo gailestingumo priėmimui. Mūsų abejonės, rūpešiai, nerimas taip pat yra visi pančiai, visi tie negatyvūs jausmai, ir jeigu dienos bėgyje vakare pažiūrėtume, kokie jausmai mumyse dominavo, kiek pavyzdžiui, jeigu buvo dominavo kažkokio tai keršto troškimas, pyktis, nepasitenkinimas, na ir visa kita, kas mus trikdė, su kuo mes susidūrėme ir visa tai žmoguje lieka. Mūsų žaizdos yra pančiai, atlaidumo trūkumas yra pančiai. Jų būna visokiausių ilgių, visokiausių svorių ir jie žmogų apsunkina kaip koks nors viršsvoris. Ir jeigu, na, nekreiptume dėmesį į savo viršsvorį, mes tiesiog, na, pavargtume, širdies ritmas, kraujospūdis, na ir bendrai visi kiti sveikatos parametrai, na, mes į tai nekreipiame dėmesio, prakaituojame, nešiojame viršsvorį ir nieko nedarome. Ir lygiai taip pat tų viršsvorių, tų sunkių pančių, tų grandinių nešiojimas, jis gali tiesiog būti labiau pažįstamas ir išmokstama, kaip su jais atsisveikinti, kaip tuos viršsvorius, tuos svorius numesti. Na, pats didžiausias viršsvoris, kurį mes visi nešiojamės, yra gimtoji nuodėmė. Ji yra tiesiog tai, kas mus lydi, kaip šešėlis, kaip tas antro plano, apie kurį kalbėjau šventojo rašto palydovas, jis mus lydi. Bet yra krikšto sakramentas ir visi kiti sakramentai bei malda, kurie yra mums Dievo malonė, kad mes tą gimtosios nuodėmės mums daromą žalą Dievo malonės dėka amortizuotume. Kokiu nors būdu stengtume suvaldyti Dievo malonės dėka, ne jis vadovautų mūsų gyvenimui. Toliau seka mūsų pasirinkimai. Tai žmogaus padarytos sąmoningos nuodėmės, kada žmogus laisva valia, sąmoningai suprasdamas, kad tai yra blogis, kad tai yra nuodėmė, už jį apsisprendžia. Ir kaip minėjau, kiekvienas žmogaus sąmoningas apsisprendimas už didelės svarbos blogį yra sunki nuodėmė, kuria padaroma trijų krypčių žala. Tai pirmiausia, nutraukiama santykis su pačiu mylinčiu Dievu. Antra, pirmiausiai padaroma žala sau, na ir trečia, padaroma žala kitam. Taigi pirmiausia santykio su Dievu nutraukimas, žala sau ir trečioje vietoje padaryta žala kitam. Po to eilė kitų dalykų, kurie yra susiję su nuodėmės padarytomis pasiekmėmis. nes atgailos sakramentas atleidžia nuodėmę, tačiau kaip kokia sunki liga, nuodėmė palieka žmoguje randą, palieka žaizdą, kuri turi gyti. Ir tas gymo procesas gali būti spartesnis, jeigu žmogus meldžiasi, švenčia sakramentus, yra atleidęs ir atleidžiantis, artimo meilės darbais myli Jėzų, dažnai, reguliariai švenčia atgailos sakramentą. Tai visos šitos priemonės yra, galėtume sakyti, efektyviausia medicina gydyti žmogaus sielą, gydyti žmogaus vidų. Na, o visos tos nuodėmės pasekmės, kurios ateina kartu su neatleidimu, jeigu tas neįvyksta, tiek žmogaus mintyse, tiek širdyje jos įsigali. Tai būtent tai, kam žmogus daugiausia skiria vietos. Ir su tomis nuodėmėmis, sakykime, žmogus gali didžiausią dėmesį skirti, kaip jau minėjau, sau, karjerai, medžiaginiams dalykams, net pomėgiams. Ir įvairios priklausomybės, ir čia labai svarbus klausimas, ar žmogus dėjo pastangas nuo tų priklausomybių, nuo tų blogų įpročių vaduotis, net jeigu jam sunkiai sekėsi, ar jis iš tikrųjų dėjo pastangas ir kokios tos pastangos buvo, ar ieškojo būdų, kad tos pastangos būtų efektyvesnės, jeigu ir nesisekė, ar nenusiminė tada, kada jam nepavykdavo įsivaduoti ir vėl atkristi į tas pačias nuodėmes, ar žmogus nepasidavė puikybei, kuri kaip tik tai pastato barjerą nuo Dievo, nes pats žmogus tuomet nutolina pats save nuo Dievo, sakydamas, na, su Dievu truputį galbūt nepatogu, bet Dievo yra patogiau, bet tai pastato barjerą ir žmogus tokiu būdu gali net save nuvertinti. Tai vėl tam tikra puikybės forma, aš čia niekam vertas esu, čia nieko nebus, aš toks ar anoks, toliau dar puikybė diktuoja, kaip nelaimė, tai tik tau, žiūrėk, kaip kitam gyvenime sekasi, ir vaikai tena, ir sveikata, ir darbas, ir pajamos, o kaip tau, tai tau, kaip tik nelaimė, tai kam ne kitam, o tik tai tau. Žmogus įsisuka į šitą tam tikrą žaidimą aukos, persekiotojo ir gelbėtojo, ir gali pradėti žaisti žaidimus tiek kalbėdamasi su kitais, tiek pats save guosdamas, tiek ieškodamas tokios, na, užslėptos, tokios savigailos, save gailėdamasis, kur tai iš tikrųjų į niekur neveda. Ir žmogus taip pat gali būti varginamas to nuolatinio tokio jausmo, kada yra kritikuojamas, yra nepasisekę kažkas, kada nesuprato, kada nėra atleidęs artimiausiam žmonėm, arba kada į darbę pažemino vadovas, vadovė, kada jis patyrė neteisybę ir kiti dalykai, kurie vėl gali suaugti. Ir įsivaizduokime, koks kaupėsi svoris. Taigi, gimtosios nuodėmės pasekmės, jos meninės nuodėmės, pastangų nebuvimas arba mažos pastangos kovojant su savo įpročiais, silpnybėmis ir dar visi šitie slegiantys jausmai. Tai tiesiog, na, žmogus vargsta nuo viso šito ir ta pagalba, kuri tiesiog, na, už durų yra, kurią reikia tik duris atidaryti. Ir ta malonės gausa, kada nežiūrint, kokia žmogaus būtų būklė, jeigu žmogus galvos, tada, kada aš būsiu pasiruošęs, kada būsiu geras, tada atversiu duris ir priimsiu Viešpaties malonę atleidimą. Niekada taip nebus. Dievas nori susitikti su mumis realiais, tokiais, kokie esame šiandien. Su žmonėmis, kuriems kažkas nepavykė, kur atvirai pripažįstame, kad va štai šitas viršsvoris mus tikrai vargina. Ir mes negalime tikrai leisti metams bėgant, kad mes tokį viršsvorį visą laiką nešiotumės. Laida ši baigėsi, kitoje laidoje tęsime mūsų kelionę, stengsimės dar labiau suprasti, kodėl mums svarbu atleisti, kaip brangus mums yra Dievo atleidimas ir kaip padaryti tai, kad iš tikrųjų mes pilnavertiškai galėtume atleisti, kad tas tikras atleidimas būtų, kad jis būtų tas, kuris mus gydo Dievo gailestingumu. Ir kad žinotume labai svarbų dalyką. Taip, atgailos sakramente pirmiausiai Dievas atleidžia nuodėmes. Tai tiesa, teiginys absoliutus. Tačiau kitas dalykas, kas yra svarbesnis. Taip, sakysite, svarbiausia be abejo atleisti nuodėmes. Svarbiausias yra net ir ne mes ir ne nuodėmes, o svarbiausias yra mūsų mylintis Dievas. Jo begalinė meilė ir gailestingumas. Ir kirtis ir akcentas, kalbant apie atgailos sakramentą, manau, jūs tikrai brangiai teisingai suprasite. Nuodėmės, kurias padarėme, visas tas virsvoris jau yra tikrovė. Akcentas yra mūsų ateitis, mūsų gyvenimas, kurio trokšta Dievas, draugystėje su mumis. Ir akcentas atgailos sakramente, kai žodis susideda iš dviejų skiemenų. Pirmasis skiemuo nuodėmių atleidimas, tikrai taip, bet kirtis yra ant antros skiemens. O tas antrasis skiemuo yra Dievo gailestingumas. Dievo gailestingumas, kuris mums yra skirtas. Taip yra taisyklingai sukirčiuojamas atgailos sakramentas. Būkite palaiminti iki kito susitikimo.